Ýetýär azatlyk radiosu. Ýetýärňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýär. Kazakstanlı 9-cı yunlu geçiş prezidenti Kasım Jomart Tokayevun vezipede kalmak üçin gurnalını mengiyen erki sesverişlik başlandı. Saylovların başlanma ulen 9-cı yunlu protest üldüren 14 adam tutsak edildi. Kazakstanın İngul şehri olan Almaty'nin Astana meydançasında 100'den korak protestçi tutsak edildi. Bu yere çıkan adamlar Tokayevun hükümet tarafından tasdiklenen 6 kandidata karşı beyatleşen saylovlarını baykot etmeye çağırdılar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgidilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýynda protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanın yerine yetirici prezidenti Pavel Filip parlamenti dargattı ve Öňkü Sowet Respublikasının yüzveýiz bolan siýasy krizi sebäpli 6-njy sentýabrda erki saýlawlar geçirmäge çağırdı. Filip bu eýanaty 9-njy ýunlu Konstitusiýa Sudy ortaýaty tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem yerine ýetirji belländen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipko onuň Ýewropa Birleşigine hemde Birleşen Ştatlara ýakyn gatnaşyklary iler tutýan hökümeti bilen ýygyrdan çapralyk ýagdaýyna düşýärdi. Paýtagt kişini ýolda 8-nji ýunyň näri ýüzler çadam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protest berip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 sagatda Siriýada barýan söwüşlerde adından 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gözegçilik topary habar berýär. Adam hukuklar barada Siriýa observatoriýasynyň 8-nji ýunyň beren maglumatyna görä, islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçüniň öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy ýunyň Moskwada neşe maddalaryny satmak aýplamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus derňeçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwda 8-nji ýunyň Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol ulu möçörde bir kanun neşe maddalarını satmak finansiyonuna iplaniyar ve güneli tapılan yağdayını 10 yıldan 20 yıla çenli türme tutsalı ulen yüzveyiz olar. Golunov özünün bir günedigin aydiyar ve bu iplamaların öz iyisi zararlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bar olan korrupsiya hakkındaki makallar için cezalandırmak maksadı ulen tostlananlığını öne sürüyar. Nikulina Etraf Sudunun sudiyasi Mikhail Maksimov, Galunov'un 7. Ağustos'ta çenli öy tutsaluğunda saklanma varada karar çıkardı. 36 yaşındaki jurnalist Düyü Latviya'da yerleşen karası Meduza Xabar Saytının işgari olup 6. yılını Moskva'nın merkezinde saklandı. Hakimiyetler onun yan torbasından neşe maddalarını tapanlıklarına ediyarlar. German kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Partiyasının lideri partiyadaş eginleşinin ortiyete karşı sanksiyaları koğuşatmak çağırışını ret edip, onların Moskva, Krim ve Günnogor Ukrayna bağıttaki çemileşmelerini ütgödeyense saklanmalılığına etti. Partiya lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji ýunyny ortiýet ol ýerdäki bolşuny ýetgödeýänçe otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy ýetgötmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji ýunyny Sankt-Peterburgda halkara iqtisadiýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmagy üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.